365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, Hildegarda e Bingen e dërguar nga Zoti për të këshilluar njerëzit e pushtetshëm. Hildegarda është 50 vjeqe, e që kur ishte 14, kalon një jetë për të përvojt, mbyllur brenda mureve të heshtura të një kuveni gjerman. E me gjithate, kjo murgesh njihet në mbar Evropën. Papa ka lexuar librin e saj, mbretër e princa i lypin këshilla e i presin me padurim letrat e rregulltares vogël. Po si është mundur?
Hildegarda, abatesha e kuvenit të Rupertsbergut pranë Bingenit, është grua e pazakont. E lindur me 1098 nga një familje fisnike, nisë të qudit prindrit që kur ishte fare e vogël. Duke se kishte një lidhje krejt veçant me hyin, shihte vegime e dinte gjëra që astriturit nuk arrinin t'i kuptonin. Duke parë se ishte pajisur me këto dhanti, prindrit venosën të qojnë kuvend, ndonë se ishte ende krejt e njom. E pikrisht këtë dëshiron të Hildegarda, e cila sa po mbushi moshën e duhur, bëri me njëherë kushtet e përjetshme. Vite me radh i pati folur për vegimet e saj vetëm mikeshës që e priti kur arriti sparin kuvend. Por në vitin 1121, Hildegarda mori një urdhër tronditës. Në mes një dritë të madhe, një zë i kërkoi ta shkruante çdo gjë që shikonte, që dëgjonte, për t'ua bërë të ditur edhe njerëzve të tjerë.
E kështu filloi të shkruante librin e saj të titulluar Shivjas, shkrim misterioz e mahnitës, që e bëri të famshme në mbar Evropën. Ju deshën 10 vjet punë për ta përfunduar. Kur e lexuan autoritetet e kishës, u çuditën. Menuan se murgesha që e kishte shkruar duhet ishte e çmendur ose gënjeshtare, por mosbesimi nuk zgjati shumë. Lexuesi, duke filluar nga vetë papa, i tërhoqi në mënyrë të pakundërshtueshme forca e këtij libri kaq të veçantë. U kujtuan se kjo murgesh në saj të afërsisë së saj me hyjin mund t'i ndriçonte e t'i ndihmonte qeverisnin më mirë. E kështu shumë nga lexuesit nisin letërkëmbimin me Hildegarden. Abatesha, e vetëdijshme për misionin që i qecaktuar nga qielli, pranon të këshilloj mbretër, princa e pap, madje nuk murron t'i qortoj ashpërsisht, kur janë të padrejtë ose tepër krenar.
Kur përfundon shkrimet, Hildegarda kompozon muzikë. Është e vetmja grua muzikante e epokës. Këngët e saj janë si libri, të hynë thellë në zemër e zemër nisë këndon. Murgesha vegjimtare ka edhe një kopsht të vogël në cilin rrit bimë mjekësore që shërbejnë për të mjekuar gjitha llojet e smundjeve. Edhe sot e kësaj dite, njohuritë e saj farmaceutike i çuditin specialistët e kësaj fushe. Hildegarda është sigurisht grua jashtëzakonshme e pajisur me gjitha talentet që mund të dishrojë zemra njerëzore. E duke zhvilluar të gjitha, ndriçon Evropën e shekullit saj, pa dalë kurrë nga muret e ngushtat kuvendit.